Geniet julle ouens die Olimpiese Spele op die oomblik. Ek wou net vanmiddag kyk, want daar was iemand wat deel is van ons gemeenskap in Mosaïek wat vanmiddag deelgeneem het. En ek was net weer so aangeraak. Ek dink dit maak nie saak of jy van sport hou of nie. Jy kan nie help om aangeraak te word deur die Olimpiese Spele nie. Nou, so oomblik wat altyd vir my aangrypend is, en is daai oomblik as iemand oorweldig word. Chad. Daar aan vir ons, die oomblik, sy ouers, ek weet nie of julle gesien het nie, I can't believe it, oorstelp, oorweldig, met vreugde, blydskap. Maar daar is 'n ander soort oorweldiging ook, nê, die teleurstelling, oog vanmiddag met die marathon, kom die arme uur ingehardloop, Jennings se uur na die eerste ou klaargemaak het. Maar sy hou aan, maar die laaste 400 meter kon sy dit nie hou nie. Sy begin te huil, sy haar afrigter omhels haar, goed, jy het dit gedoen, jy het klaargemaak. Wonder wat gaan deur haar, oorweldig. Vanmôre praat ek met iemand wat vir my vertel, hoe sy voel, sy totaal oorweldig is deur die lewe. Sy sê, ek het geen energie nie. My slaappatrone heeltemal versteur. Sy sê, ek vir jou sê wat binnenkant in my aangaan, ek kan nie besluite neem nie. Ek weet nie wat om te doen nie. Ek kan nie konsentreer nie. Ek vergeet goed. Ek weet nie waar ek my sleutel gesit nie. En sy sê, ek is asof ek nie kan fokus ook nie. En dan voel ek so alleen en ek kom agter, ek is geïsoleer. En ek is besig om my al hoe meer en meer te isoleer. Ek het al gedink, het is beter om dood te wees. Ek kon nie help om in die gesprek te bly dink nie. En vanmiddag toe ek oor het dink en ek gaan deur die goed wat sy gesê het, toe dink ek sy noem al die simptome van 'n major depressie. Maar dis dieselfde goed wat ons by Elia kry. Alles, emosioneel, het kognitief, sy fokus, lees 1 Korintiërs 9, sy interessante bybelstudie, is asof hy vasgehaak het, hy kan nie, hy sê dieselfde goed oor en oor en oor, en is wat sy sê, ek kan nie aan ander goed dink nie, dis, as dit kom nie die hele tyd terug na my toe, sy slaapatroon, hy is geïsoleerd, ek het alleen oorgebly, al daai goed is by hom, al die simptome is by hom, dis iets wat jou pad kan kom, baie maklik, weet, en jy kry twee soorte mense, jy kry die ene wat sê, nie ek nie, antang, titanium, ricochet so van my af, hierdie goed vat nie aan my nie, jy is sterk, en baie van ons gaan so goed, jy het 'n goeie ondersteuningssysteem, jy is in 'n goeie posisie, jy is in 'n goeie plek, in die lewe werk vir jou uit, en jy kry so 'n bietjie slaap, maar jy kom het vinnig oor, dit gaan goed, maar daar kom 'n tyd, en betyd van ons, het is dit eers in die middeljare, wat jy te doen gaan kry, met groot existentiële vrae, wat gaan jou laat voel, dat die wêreld te veel is vir jou, en jou lewe te veel is vir jou, en baie keer het te doen, met die groot goed van die lewe, nee, jy word oorweldig deur liefde, dis great, as het precies uitwerk, as jy wil hê, dit moet uitwerk, of deur die dood, of jy word gekonfronteer met die dood, of skielik 'n groot lyding, die ou mystici het gesê, it's deep love, and severe suffering, wat die groot kataliste is, tot groot verandering in jou lewe. Jy sit met vrae oor lyding, en jy kry te doen met lyding, wat jy nie kan oplos nie. Kijk, is deel van die middeljare krisis, is dat jou filosofie van die lewe word gechallenged, en het het nie gewerk nie. Jy het so 'n kontrak met die lewe gemaak, as ek dit doen, en ek lewe so, en ek maak hierdie goed, dan gaan die lewe goed wees my, en het gaan uitwerk. En het werk toe nie heeltemal so nie. En jy is in 'n krisis. Die vraag van sin. Wat is die sin van my lewe? Ek wil nie filosofeer oor die lewe nie. My lewe moet sin maak. En ek sukkel om die sin te kry. Of jy is baie suksesvol en is leeg. Of dit het glad nie vir jou uitgewerk nie. En jy is moedeloos. Maar jy is oorweldig. Jy is oorweldig. Ander is oorweldig en voel, wat het ek verkeerd gedoen? Ek is nie gemaakt vir die lewe en ek is nie sterk genoeg nie. Elia het nie eintlik iets verkeerd gedoen nie. Dis net na 'n groot oorwinning, na alles baie mooi uitgewerk het in sy lewe. En is niks groots wat met hom gebeur nie, né? Dis baie keer net die druk, die klomp goed wat gebeur, maar dis daai enetjie, ek moet kry 'n boodskap van 'n vroukie, hy het nou net 700 hoeveel honderde Baal profete gefuis, né? Hulle almal reg gesien. 'N Vroukie stuur 'n boodskap vir hom. Ek soek jou en nie op 'n mooi manier nie. En hy is depressed. Dit is net van nou is dit net te veel vir hom. Nou werk het nie uit vir hom nie. Dit hoef nie groot goed te wees nie. Dit kan klein goedjies wees. Dit kan die kulminasie van die lewe wees. Wat aan jou vreet en knaag. En jy kom op daai plek skielik wat jy net voel. Nou raak dit te veel vir my. En jy kan gedagtes hê van die dood. En gehoor soos hierdie, is daar 'n hele paar ouens, wat vanmiddag gedink het, ek wonder, is dit nie beter om dood te wees nie. Die lewe is taf vir my. Wat doen ek? Vanaand miskien net 3 idees uit die lewe van Elia. Goed wat Elia gedoen het, wat hom op 'n pad gesit het en hom gehelp het, om die lewe weer te vind. Die eerste ding is, hy draai na God toe. Nou dit kan so obvious ding klink, weet, maar dis nie iets wat regtig reëel baie keer gebeur nie. Ek kry baie keer die versoek by mense, ek het nou al alles probeer bid saam met my. Dis soos om te sê, ek het eers alles gedoen wat ek kon doen, alles getravel, dis nou soort van verby, kom ons praat nou met die Here daaroor. Jy draai na God toe. Hy gaan na die berg Horeb toe. Die ander naam van die berg Horeb later was Sinaï gewees. Dis die berg waar Moses ondervindinge en ervaringe met die Here gehad het. En ek wonder oor die rol van plekke in ons lewens. Nie dat ons dink God is op 'n spesifieke plek nie, né? Kyk, dit is 'n gevaarlike idee. Hierdie idee dat God nie in 'n gebou bly nie, het die lewe gekos van die eerste martelaar van die kerk, Stefanus, Handelinge 7. Maar tog is dit so, dat as ons 'n plek het waarna toe ons kan gaan en aanhou teruggaan, en nie net as dit sleg is met ons nie. Ek meen, Jesus sê, here's what I want you to do. I want you to find a quiet, secluded place. Matteus 6 in die message. Dat jy moet 'n plek hê. Jy moet jouself kondisioneer. Jy moet 'n gewoonte aankweek om na 'n plek toe te gaan. Waar jy kan afsonder en kan stil raak. En dit is net dit wat Elia doen. Hy gaan woestyn toe. Hy gaan na die berg Horeb toe. Dis 'n besondere plek vir hom. En dit is daar waar hy hom na God toe wend. En hy praat met God. Hy sê vir God wat hy voel en wat in hom in die gang is. En dit is so belangrik. So belangrik vir jou, veral om dit te doen. In hierdie storie van Elia, vra die Here ook vir hom, waar is jy nou? Wat maak jy hier? En Elia word uitgenooi deur die Here om te praat. Om dit wat binne in hom in die gang is, te verbaliseer. Intelligent woorde te sit en te probeer sit by die emosies en dit wat in sy hart is. Ons kan dikwels voel en sê, maar God weet mos alles. Kyk, as die Here ook vir Elia vra, Elia, wat soek jy? Dan sit nie omdat die Here vir hom sê, waar loop jy rond? Of Elia, wat soek jy nou eintlik? Dis nie dat die Here, dis nie 'n geografiese vraag vir hom nie. Elia, wat soek jy? Jy behoort nou eintlik by daai plek te wees. Wat soek jy nou by hierdie plek? Nee. Dis Elia, ek wil hê jy moet nou gaan innerlike werk doen. Ek wil hê jy moet nou woorde gee vir my. Vir dit wat in jou, want dit help jou. Dit is hoe ons gemaak is. Dis natuurlik deel van dit wat in terapie gebeur. Jy moet praat daaroor. Maar is belangrik hoe jy ook daaroor praat. En ons word uitgenooi om intelligent woorde te sit by dit wat binne in ons aan die gang is. Toe Trevor die stelling maak dat ons dit moet doen, toe kom iemand na hom toe na die diens en sê vir hom, weet jy wat, ek het met die terapeut gepraat oor my depressie, ek het met die dokter gepraat oor my depressie, ek het met my vrou gepraat oor my depressie, ek het nog nooit intelligent met God gepraat oor dit wat in my aan die gang is nie. Kies wat Jesus doen in Lukas 24, toe ouwense wereld in mekaar stort. Kijk, hulle het soveel hoop gehad, soveel geloof gehad, dat daar nou een nieuwe regering sal kom in een nieuwe bestel. Want die lewe is nie goed vir hulle nie. En Jesus sterf en hulle hoop was dat het hy is wat die nieuwe koninkryk sou bring. En hulle is moedeloos, hulle draai hulle rug op Jerusalem, op hulle geloof. En hulle stap weg, en Jesus is met hulle, en hy vra vir hulle, hoekom is hulle so mismoedig? En hy wat sê, hulle sê vir hom, maar weet jy nie wat het gebeur in Jerusalem nie? Is jy vreemdelik, jy is die enigste ou wat nie weet wat aangaan het. En Jesus sê vir hulle, vertel my. Het Jesus geweet waaroor gaan het? Natuurlijk. Het hy geweet waar praat hulle? Natuurlijk. En hy sê nie vir hulle, hy jok nie, en hy sê nie vir hulle, ek het nie idee nie. Hy sê vir hulle, praat met my daaroor. Vooral as jy oorweldig word deur jou emoties. En emoties het hy vermoe. Weet ons sê, iemand emotionaliseer. Die ander kant is om te rationaliseer. Jy onderdruk jou emoties totaal. Jy maak asof het nie bestaan is nie. Dis 'n goeie pad om uiteindelik te gaan na 'n plek toe waar jy oorveldig word deur jou emoties. En ek sien dit in die middeljare. Vir ouens wat geneig was om hulle hele lewe te rationaliseer. Jy is so in beheer, jy is titanium. Dan word jy so jou voete onder jou uitgeneem. Jy ken jouself nie as die dam breek en daar die onderdrukte emoties skielik uitkom. Maar is so belangrik ook as jy geneigtheid het om te emotionaliseer. Jou emoties neem oor, jou emoties crowd, jou judgment. Praat met God daaroor. Gaan na hom toe en praat met hom daaroor. Regtig na hom toe. Tweede groot ding is, Elia aanvaar uiteindelik die manier waarop God met hom werk. Die Heer het nie net op een manier na Elia toe gekom nie. Ons lees van 'n engel wat na hom toe kom en hom aanraak, 'n broodkoek vir hom maak, vir hom sê hy moet slaap, en uiteindelik saam met hom, en vir hom sê, nou het hy krag om hy toch te onderneem waarop hy gaan. Nou, 'n engel, dit is letterlik 'n boodskapper. En as jy studie maak van engele in die Bybel, dan is engele ook mense wat na jou toe kom as boodskappers van God. Ek dink dit was iemand wat daar gekom het en Elia weet nie waar nie. Skielik uit die bloute uit is daar net hierdie persoon in my lewe. En hierdie persoon raak my aan. Geef vir my kos en dis nou interessant. Weet, die proses van sy genesing begin deur fisies 'n dieet. En hy eet, hy neem koolhidrate en dit is nogal feel good food. Dis die kos wat jou laat slaap. Hy is nie op Atkins se high protein dieet nie. Dit hou jou wakker, is nie goed vir slaap nie. Weet, ons kos het 'n effek op ons. En dan sê hy vir hom, slaap. Hy het slaapterapie nodig. En is baie keer die belangrikste ding wat ons, die Here besluit nie, dat nou gaan ek met Elia werk, teen die manier waarop ek hom geskape het nie. Dis baie keer 'n versoeking. Baie keer vergeestelik ons hierdie hele tog, en dit waarop ons met die Here is. Dit was een van die groot versoekings van Jesus. Spring van die dak af. Moet jou nie steer aan swaartekrag nie, gaan teen die natuurwetmatighede wat God ingestel het, en Jesus sê nee, gaan nie. En dis waar Elia begin, dis fisies, dis sosiaal, dis 'n aanraking. En dan praat die Here met Elia, en dan sê Elia, Elia sê, ek is die enigste, kyk, Elia het hier is 'n groot groei geleentheid vir Elia. En dis die wonderlike ding met die plek waar jy is, as jy voel jy is oorweldig. Jy kan nie nou so dink nie, jy voel nie nou so nie, maar die waarheid is, dat jy God kan herken op 'n manier wat jy hom nog nooit voorheen herken het nie. Dis soos met Elia. Dat jy gaan groei, en daar gaan met jou ego gewerk word, soos wat daar nog nooit mee gewerk was in jou lewe nie. Jy gaan diep insigte in jou innerlike funksionering kry. Kyk, Elia sê, ek is nie so goed soos die ander mense nie. Hy het hierdie ding met sy innerlike, met sy ek. En dan sê hy ook, ek het so hard gearbeid. En dan sê ek die enigste ou wat oorbring hier is van jou man. Luister, die story wat jy vir jouself vertel is nie die waarheid nie. En die Here gee vir hom kognitiewe terapie. Hy sê vir hom jou perspektief, die manier waarop jy dink is nie reg, Elia. Dis nie die waarheid nie. Die story wat jy jouself vertel is 'n leuen. En ek wonder, wat is die story wat jy jouself vertel? As jy op die plek is, as jy oorweldig word. Nee, ek kan onthou. Ek was wel, die story wat jy jouself vertel, ek. Hy gewoonlik begin met, ek. Ek is nie goed genoeg nie. Ek, dit werk nie vir my nie. Daar's nie 'n plan vir my nie. Die Here werk met Elia. Hy kom uiteindelik en hy ontmoet Elia. Interessant. Op 'n manier waarop hy die Here nog nie ervaar nie. Op die berg Horeb het Moses hom ervaar. In vuur, in aardbewing. Daar was 'n rukwind. En op hierdie, op hierdie selfde plek, metafoor om iets van God se teenwoordigheid mee te beskryf, is die Here nie. En die Here sê vir hom, dis nie soos jy gedink het nie. Ek kom na jou toe op 'n heel unieke ander manier, nou wonder ek. Nou wonder ek, ek het ontdek, toe ek op die plek is waar ek oorweldig is, het ek geweet wat het ek nodig, so het ek gedink. En ek het vir die Here gesê, dis dit wat ek nodig het, dis wat ek verwag het. As ek net dit kry, dan is my probleem opgelos en hy wil dit nie vir my gee nie. En tussentyd het ek agtergekom, dat hy na my toe wil kom op maniere waarop ek nie gewoond is nie. Op maniere wat vir my nuut was. Anders was. So ek vraag is, het jy die openheid? Het jy die oë om te sien dat God besig is om na jou toe te kom? Miskien deur mense, deur 'n aanraking, deur 'n vriendskap, klein, onbenullig. Oefening, Elia staan op en nou loop jy. Weet, ek leef baie en ek naby saam met iemand wat baie ge-challenges en dikwels voel dat sy oorweldig word deur die lewe. En weet jy, in sy pilare in haar lewe ontwikkel, 'n infrastruktuur ontwikkel om haar te ondersteun. En een van die goed is om net te loop. En sy sê, die meeste van die tyd voel ek nie so nie. Maar as ek eers begin aan in die gang kom, is ek so dankbaar. En ek hou vas aan dit. Ek hou vas aan dit. Daar's maniere waarby hy by jou wil uitkom. Hy klop. Hy klop. Kan jy openheid kry? Kan jy aanvaar dat hy op 'n manier na jou toe wil kom? Ek het vir Janetta gevra om iets te deel, omdat ek het so sterk in haar lewe ook sien van die lewe van Elia wat krities belangrik was in sy hele pad van herstel.
Nou, when we are at the cave where Elijah was, what does God do? He whispers something to Elijah. What was it? What did he whisper to him? He asked him to do a task, a job, an assignment, or you could even call it a calling. Now, you might be sitting there thinking, Elijah is just gone through this terrible downtime, and if I'm there as well, the last thing that I want is for someone to tell me to do something. I'm exhausted. I am down. I'm even wanting to give up. I don't want to be told what to do and to have something to do. But God, in his gentle ways and his gentle whispers, never gives up on us. Even when we want to give up on ourselves, he gently puts us back up on the horse. He takes us out of the valley and he helps you look at a new mountain to climb. Now, Elijah, in that call, and when God was whispering to him, he got three assignments. One was to go appoint two new kings, and then to appoint Elisha, which is a prophet that would take his place. Elijah was giving up. He didn't want anything to do with an assignment, but God wasn't finished with Elijah yet. The scripture, Philippians 2:10, one of my very, very favorite scriptures, it says, "For we are God's workmanship, created in Christ Jesus to do good works, which he prepared in advance for us to do." Now, I love it when I learned that the word workmanship, that we are his workmanship, actually in its original text means poem. You are a unique poem or song that only you can sing for this world. You are a unique individual, and God has special good plans that he prepared in advance after he uniquely crafted you. You might call it a calling. Do you know what it is? Now, Elijah had a calling, but God doesn't finish calling us, even if we go through a difficult time. Now, I don't know if you know this, but God is a God on mission. He is very busy around the globe in business and taking care of affairs in this world. And if we listen to his whisper, and often these whispers come when we've gone through a very difficult time. If we listen to the whisper, God invites us, you, and invites me to join him in this mission in the world. Isn't that a privilege? He would trust us to co-labor, to co-work with him on his grand plans of doing things in this world. Now, does he ask you to do this all by yourself? No. He says, "Follow me." God's already there. He says, "Follow me. I will show you what to do. I will give you the next step, step by step by step. All you have to do is follow him." And one of the things that I've realized as we have the movements, as we talk about at Mosaic, we have an upward movement with God and a movement with each other. There's also an outward movement. That's the mission. That's the calling. That I learn different aspects of God that I will never learn if I stay in my little bubble. And I learn new ways of trusting God and having faith. And I'm in this mission with him, and I desperately need him. It's exciting. I grow when I go on mission with him. You grow. There's new aspects. And at the same time, every time he asks you to do something, if you think about it, it's going to affect other people. It's all about relationship. And so God, when he whispers to you and he invites you and he says, "Follow me," he actually is wanting you to touch other people's lives. Elijah appointed two kings and an anointed a prophet. Can you imagine his act of obedience, how many hundreds of thousands of people's lives were touched by that obedience? Because it has a ripple effect. We as people, when we do what he asks us to do, we do good works. Those good works have babies. They grow and they have good works as well. And there's a domino effect of good things of God. And so, if you find yourself in a difficult place and you think, "Oh man, I just want to give it up." Know that the gentle ways of God is never going to let you give up. And that should bring you hope and purpose for your life. And not just for you, but for other people as well.
Amen. So as jy vanaand in jou lewe, is jy miskien op 'n plek waar jy sê, ek moet na God toe draai. Ek het hom so nodig. Ek het hom so nodig waar ek nou in my lewe is. Is dalk op 'n plek waar jy sê, ek, dit voel net nie vir my, asof hy met my werk, asof hy my hoor, of hy na my toe kom nie. Ek wil net vanaand oopmaak, of hom vra, en na my lewe kyk, waar klop hy, waar werk hy, hoe kom hy na my toe? Miskien is jy vanavond net geroep om te sê, ek's fine, maar ek weet nie van hierdie roeping nie, van hierdie missie, van hierdie bewustheid, dat ek hier is vir 'n doel. Ek het nie daai sin in die lewe, wat my energie gee, en laat uitsien na die toekoms, dat there's a purpose, jy is vanavond hier, om het God te doel het met jou lewe. Jy bestaan, omdat hy jou geskaap het, met 'n spesifieke rede, en wanneer jy in dit begin instap, begin jy energie te ervaar, lewe te ervaar in jou lewe, en kry jou lewe sy diepste betekenis en sin. Kom ons bid saam. Vader, ons dankie dat ons vanavond hier kan saam wees. Dankie dat ons kan weet, daar is 'n plek. Daar is 'n plek waarna toe ons kan gaan. As die storms van hierdie lewe kom, as ons lewe vir ons te swaar en te moeilik raak, as die pad vir ons te lank is, U is daar. Dankie vir die maniere, tientalle maniere waarna toe U na ons toe kom. Maak ons oë vanaand oop om te kan sien, o ons engheid, ons verstarheid, om net te aanvaar wat die vir ons wil gee, en dit wat die vir ons wil doen, help ons om te ontvang, in die naam van Jesus, help ons om vanavond oor te gee, aan die plan en die doele, miskien is ons baie moeg, miskien weet ons nie hoe ons dit kan regkry, maar help ons vanavond net om die eerste tree te gee in die regte richting, so dat ons kan, hierdie proses kan losmaak, op die journey kan gaan, saam met U. Ek wil bid vir hulle wat vanavond hier is, wat moedeloos is, wat op 'n slegte plek is, dat jy hulle sal aanraak in die naam van Jesus. Ek dank jy daarvoor, Vader. Amen. Mag jy in hierdie week wat voorlê, die genade van die Here Jesus, die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees ervaar. Amen.